Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić. Dobrodošli u magazin na prvom. U naredna dva sata bavimo se sljedećim temama. Danas je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. O tome da li su građani i državni organi Srbije izgradili svest o značaju zaštite ličnih podataka, za magazin govori poverenik Milan Marinović. Rubrika Pogled u svet o globalno najaktuelnijoj temi, epidemiji koronavirusa. Kako je reagovala Kina, gde je epicentar epidemije i da li je Srbija spremna da se izbori sa eventualnom pojavom ove zaraze? Čućete Milovana Garića, fotoreportera u penziji, koji treći doba provodi veoma aktivno, uglavnom piše. U priči Maslinica starica opisao je najstariju maslinu na svetu, na Crnogorskom primorju, nedaleko od Bara. Intrigantno iskrena autobiografija hrvatske književnice Vedrane Rudan izazvala je veliko interesovanje naših čitalaca. O Plesu oko sunca, Svetlana Mladenović. Ostanite sa nama do 12 časova.
I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Trying to play coy, trying to make it disappear, but just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place, call me an amenity. Even if it's in my dreams,
I'm not to think about you.
guess I'm a bad liar.
Gospodine Marinoviću, institucija koju vodite postoji 2004. godine, ali vi ste tek drugi poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacijama od javnog značaja. Koliko su organi javne uprave ili kolokvijalno država usvojili obavezu da pažljivo i poštujući zakon barataju našim ličnim podacima kojima raspolažu po prirodi svog posla, raspolažu, obrađuju ih, ali trebalo bi ih da ih čuvaju.
Tako je. Prvo, do pravilno ste primetili, ja sam tek, uslovno govoreći, tek drugi poverenik za gospodina Šabića, koji je to bio dva mandata. Koliko su usvojili organi javne vlasti, ali i drugi subjekti koje obavezuju zakoni, a posebno zakon o zaštiti podataka o ličnosti, da prilikom obrade podataka o ličnosti vode računa o tom jednom od osnovnih ljudskih prava, to je zaštita ličnih podataka, to je u ovom trenutku teško reći zbog toga što smo u jednoj situaciji koja nije baš uporediva. Mi smo do pretprošle godine, ali faktički do prošle, imali stari, prethodni zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je tu oblast regulisao na jedan drugačiji način. Međutim, 2018. godine u novembru donet je i stupio na snagu novi zakon zaštite podataka o ličnosti koji se primenjuje praktično 22. augusta 2019. godine, odnosno nedavno je prošlo, da kažem, 5 meseci.
Ali zanimljivo je da vaše stupanje na dužnosti i promjena zakona gotovo koincidiraju.
Jeste da gotovo koincidiraju. Bilo bi srećnija okolnost da je novi povjerenik izabran nešto ranije, odnosno da nije izabran na posljednjoj sednici prolećnog zasedanja Narodne skupštine, jer onda bi bilo vremena da se usvoji moja tadašnja inicijativa da se početak primjene tog zakona odloži na jednu godinu dana, zato što i dalje smatram da je to bilo neophodno. Iz više razloga, ja sam i tada rekao, ne da služba povjerenika, kao što su neki tumačili, nije spremna za početak primjene zakona. Jeste da bi mogla biti spremnija, posebno u broju izvršilaca, zato što smo mi dobili silne nove obaveze po novom zakonu, samim tim treba nam dodatno ljudstvo. Ja sam se već krajem jula obratio nadležnom odboru za administrativna pitanja Narodne skupštine da nam odobre novi predlog sistematizacije radnih mesta koji podrazumeva nekih 35 zaposlenih više. Još uvijek nisam dobio nikakav odgovor od Skupštine. Nadam se da će biti pozitivan zbog toga što nam je to neophodno da bismo u punom kapacitetu mogli da odgovorimo obavezama koje nameće zakon.
Ali taj zakon je izazvao kontroverzije i pre usvajanja. Vi ste zapravo jedna od prvih vaših izjava od kako ste stupili na dužnost je da tražite odlaganje primjene jer smatrate da ni država, kako je zakon napisan, država nema kapacitet da ga primeni u potpunosti.
To ste i dobro primetili i potpuno ste u pravu. Organi vlasti, kako vi kažete država, nisu bili spremni za početak primjene. I nisu još uvek početak primjene tog zakona.
A gde je najveći problem?
Ima više stvari. Jedna stvar je što nisu shvatili svoje obaveze da biste vi u većoj meri, a to traži novi zakon, koji je usaglašen sa evropskom uredbom, poštovali prava građana i štitili njihove podatke prilikom obrade koju vršite, morate preduzeti nove personalne, organizacione, kadrovske, tehničke mere. To znači ulaganje u nove softvere, to znači edukacija ljudstva koji se tim bavi.
I to ne malog broja ljudi.
I većina su, nažalost, dočekali nespremno. Nisu oni krivi. Jednostavno nisu bili baš u dobroj meri upoznati sa obavezom iz zakona. Drugo, verovatno su neki išli logikom, pa šta, donet je zakon, kad počne se primenjuje, onda ćemo hodati, što baš i nije. Ispravna logika u ovom slučaju, jer ovaj nije običan zakon, ovo se može reći da je sistemski zakon. Ja ću vam dati jedan primjer. U tom istom zakonu stoji da do kraja 2020. znači ove godine, svi zakoni u Republici Srbiji, koji regulišu obradu podataka o ličnosti na bilo koji način, moraju biti usaglašeni sa tekstom ovog zakona, sa odredbama ovog zakona.
Koliko je do sad usaglašeno?
Nijedan nije usaglašen. Sad treba vidjeti, možda su neki u startu bili usaglašeni, to treba izvršiti analizu, ali to je ogroman posao. Ja sam se tim povodom pre nekih dva mjeseca otprilike obratio premijerki sa jednim pismom za sastanak. Sastanak je održan i hvala joj na tome. Mislim da smo naišli na razumevanje. Upravo tim povodom da aktiviramo postojeću nacionalnu strategiju zaštite podataka o ličnosti koja postoji od 2010. godine, nikada nije primijenjena, nikad nije donet akcioni plan za njeno sprovođenje. sprovođenje, nikad nije doneta radna grupa koja bi o tome vodila računa, ali je dobro što postoji, dobro što nije bila ograničena vremenski.
I kada očekujete početak pripreme?
Početak, ažuriranja te strategije, sada u skladu sa izmjenim okolnostima, sa novim zakonom, očekujem što kažu što pre, zbog toga što vremena nema. Mi smo u cajtnotu, pazite, svi ti zakoni koji treba budu usaglašeni moraju da prođu vladu i skupštinu. Ako dođe do izbora, mi nećemo imati 11,5 mjeseci, mi ćemo imati 5-6 mjeseci za taj posao.
I to maksimalno.
I to maksimalno, i to je zaista ogroman posao, malo je vremena, zahtjeva veliko angažovanje stručnih ljudi, vidjet ćemo, tu ćemo odati sva ministarstva da se angažuju, svako za zakon i svoje oblasti.
Govorite o novom zakonu i govorite o problemima u njegovoj primjeni i naslućujem da bi razgovor koji ste imali sa premijerkom Brnabić možda doveo do rješavanja tih problema, ali moramo ovaj razgovor da aktualizujemo nečim što se dogodilo nedavno i što je zaista s pravom potreslo javnost u Srbiji. To je slučaj otmice devojčice iz okoline Niša. Vi ste morali da podnesete krivičnu prijavu zbog objavljivanja iskaza osumnjičenog Ninoslava Jovanovića, jer ste nakon kontrole utvrdili da su informacije koje su objavili tabloidi iz istrage stigle preko službenog lica. Da li je to tužilac, policajac, advokat po službenoj dužnosti, to treba da utvrdi tužilaštvo. Ovo nam u velikoj meri pre svega odslikava odnos državnih organa, i to kakvih državnih organa, prema tako osjetljivoj materiji. Da li vi imate ikakav odgovor za početak na tu prijavu?
Nemamo, ali ajde da budem optimista, kažem da je još uvijek rano za bilo kakav odgovor. Prijava je praktično poslata prethodne sedmice. Ovo je prvi put da u vezi ovakvog slučaja povjerenik podnosi krivičnu prijavu, zbog toga što je bilo u prethodnim godinima, 2012., 2014. i 2016. tri slučaja koje su bila slična ovom, čak se u jednom radilo i o smrtnom ishodu četvorogodišnjeg deteta, gdje od ta tri, doduše u dva je povjerenik izvršio nadzor i ustanovili smo da zapravo nije iscurila informacija od strane službenih lica u nadležnim organima, nego da su novinari sami izmislili priču i pustili je u štampu. Međutim, u ovom slučaju očekivao sam da je možda tako i u ovom slučaju, međutim suviše je, neću da kažem podudarnosti, ali previše je sličnosti između iskaza, previše detalja ima tu koji se mogu prepoznati da bi to novinari mogli sami.
U više medija da izmislio sami.
U više medija, tako da mi zaista nismo utvrdili ko je. Ja sam poslao ovlašćena lica da izvrši inspekcijski nadzor u više javno tužilaštvo u Nišu, pošto je ono nadležno. Za taj slučaj oni su nas, odnosno naša ovlašćena lica, uveravali da nije niko od njih to, ali su nam rekli koje je prisustvo. Mi imamo i zapisnik o saslušanju osumnjičenog, ali imamo i službenu belešku koja je sačinjena dan ranije prilikom njegovog saslušanja od strane pripadnika MUP-a. E sada, pošto su podaci slični, teško je ustanoviti šta od toga je otišlo, procurelo u medije. Međutim, vidjet ćemo, naš posao nije da vršimo istragu, naš posao je da ukoliko utvrdimo da postoje osnovi sumnje, znači ja ne mogu da tvrdim da je otišla informacija, ali mogu da tvrdim da postoje dovoljni osnovi sumnje da je informacija dostavljena od strane ovlašćenog lica nekom neovlašćenom licu koje je to dalje prosledilo medijima. Da se razumemo, informacija je prikupljena na zakonit način od strane ovlašćenih lica koja obavljajući svoju dužnost, nadležnost, imaju pravo da ispituju, da sačinjavaju zapisnik itd. Međutim, neovlašćeno je prosleđena dalje. Tu se radi o krivičnom delu i to u stavu 3, gdje je zaprećena teža kazna do 3 godine zatvora zato što se radi o službenom licu. Mi smo podneli protiv NN lica, nadležnom, stvarno i mesno nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Oni dalje nek sprovode istragu. Nadam se da ćemo biti obavešteni o rezultatima.
Mi, nažalost, imamo malo primjera da su državni organi promptno reagovali na brojne primjere i vaš prethodnik na toj funkciji je to radio. Očekujete li da će se odnos države prema vašim aktivnostima i vašim nalazima, ne govorim vama lično, nego instituciji koju vodite, ipak promeniti?
Pa ja se nadam da hoće, ne mogu da tvrdim, ja se nadam, samim tim i očekujem. Vidjet ćemo, da vam kažem, postoje određeni, nazovimo ih predmeti ili situacije, koji mogu imati neku političku konotaciju. I sa te strane ja neću da kažem da je opravdavajuće, ali je donekle razumljivo kada eventualno organi nisu postupali u tim predmetima. Ali ovdje mislim da je nepodeljen stav građana i javnosti da ovakve informacije ne smeju da dospeju u javnost upravo zbog zaštite ličnosti oštećene devojčice. Neka se svako od tih lica koje su olako, da ja neću da kažem da je to neko radio da bi stekao neku korist, da bi učinio krivično delo, ne znam već. Jednostavno to je, ja mislim, onako olako dato ne razmišljajući. Neka svako od njih koji daju takve informacije, ne samo u ovakvom slučaju, nego u sličnim slučajima, razmisle šta bi bilo da je u pitanju njihova ćerka, njihova sestra i tako dalje.
Upravo tako. I neka ovaj primjer možda probudi svest građana o tome koliko oni moraju da vode računa o tome kako i kome sve daju svoje lične podatke. Biće to tema našeg drugog dela razgovora. Poštovani slušalci, naš gost je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacija od javnog značaja, gospodin Milan Marinović. Slušate magazin Na prvom. Danas se obeležava Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Ovaj dan je izabran jer je 28. januara 1981. godine otvorena za potpis Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. O značaju izgradnje svesti i građana i državnih organa o zaštiti podataka o ličnosti razgovarala sam sa poverenikom Milanom Marinovićem. Govorili smo o značaju zaštite ličnih podataka. U prvom delu smo se više bavili odgovornostima i obavezama javne uprave i državnih organa, ali u tom pogledu obaveze i svest bi trebalo da imaju i građani. Koliko je za ovih sada već 16 godina koliko postoji institucija zaštite uopšte podataka, porasla svest naših državljana, građana Srbije o tom pitanju?
Ja iskreno želim da verujem da jeste. E sada, na svest utiču, kažem, i propisi. Mi sad imamo novi propis. Nije on lako napisan, lako čitljivim rečnikom. I to je, da kažem, olakšavajuća okolnost za građane, ako treba da im damo opravdanje zašto nisu upoznati sa svojim pravima. Čak i pravnici ga teško čitaju i tumače. A kamoli građani čija prava taj zakon štiti?
E, ali sada, gospodine Marinoviću, jedno je zakon, slabo mi čitamo zakone.
Pa trebalo bi više.
Pa slažem se, ali sad govorimo sa stanovništvom prosečnog građana. Ali da li smo naučili da, na primjer, naš broj lične karte, broj pasoša, broj knjižice, broj kartice iz banke, treba dobro da razmislimo pre nego što damo te podatke? Najčešće se te greške prave sada na internetu.
To ste potpuno u pravu i dobro ste prepoznali, da kažem, bolesti novog doba. U pravu ste, treba svako od nas, ja to stalno upozoravam, mora da vodi računa šta radi sa svojim posebno, onim posebno osjetljivim podacima. Podacima o matični broj, adrese stana, podaci o zdravlju, posebno podaci o maloletnicima i o deci, podaci, da kažem, e-mail adresa, te neke osnovne stvari, broj mobilnog telefona, podaci o nacionalnosti, o veroispovesti i tako dalje. Zbog toga što su to posebno osjetljivi podaci, koji se mogu zloupotrebiti, koji nekad svesno, nekad nesvesno se skupljaju od nas. Ja sam tim povodom, možda je zgodno spomenuti, uputio pismo sa inicijativom sedištima kompanija Google i Facebook u Kaliforniji, zbog toga što oni nisu ispoštovali svoju obavezu koju nameće zakon zaštite podataka o ličnosti, da kad već nemaju zvanično predstavništvo u Republici Srbiji, da odrede predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti za to. Oni obrađuju svakodnevno u ogromnom broju podatke naših građana i svi koji se zateknu u Republici Srbiji, nude usluge sa cenama istaknutim u dinarima. Prema tome, obraćaju se na srpskom jeziku i neophodno je da imaju svoje predstavnike, lica određena za predstavnike. Moguće da je ko nije došlo do zabune, da, jer imaju predstavnika za zemlje članice Evropske unije, da su možda misli da to lice pokriva i Srbiju, međutim to nije slučaj, mi nismo članice Evropske unije i po našem zakonu mora biti određen poseban predstavnik. Upravo smo im se obratili da bi na neki način i formalno zaštitili prava naših građana koja koriste svakodnevno Google, Facebook i druge društvene mreže prilikom obrade njihovih podataka. A ovo što ste rekli, da u kojoj meri štite, mogu da vam kažem, posao povjerenika je više da objašnjava građanima zašto moraju da štite, ali da kontroliše one koji obrađuju šta sve traže. Znate, često puta se traže od građana podaci koji nemaju veze sa svrhom obrade. Zašto biste mi dali matični broj za nešto za što to nije neophodno? Ili neki drugi svoj podatak. Može se reći da građani, posebno kad su u pitanju društvene mreže, štite u zavisnosti od toga šta žele da pribave time što daju podatke. Ako želite pribaviti neku jeftiniju kupovinu preko onlajna ili neku aplikaciju da skinete koja vam je interesantna i tako dalje, nažalost imam utisak da posebno mlađe generacije olako daju te podatke ne razmišljajući o eventualnim posljedicama.
A mi smo i na svetskom nivou imali probleme upravo sa tim.
Tako je. I najveće kazne koje su izrečene po evropskoj uredbi, evo recimo Google je kažnjen 50 miliona evra od strane u Francuskoj.
upravo zato što je neovlašćeno koristio podatke. Znači, ne greše samo naši građani.
Ako... Ne, naprotiv, to je masovna pojava u svetu.
Govorili smo o tome da treba da poraste svest građana o tome koliko su njihovi lični podaci važni i koliko moraju sami da vode računa o njima. Bavite se, međutim, još jednom veoma važnom oblašću, a to je zaštita, odnosno raspolaganje informacijama od javnog značaja. Možda da nam najprije definišete ukratko, ako možete, koja je to informacija od javnog značaja, kako je definiše zakon, da bismo objasnili slušalcima.
Informacija od javnog značaja po još uvek važećem zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je svaka ona informacija za koju javnost ima opravdan interes da zna. A također zakon propisuje da se opravdan interes javnosti da zna neku informaciju koje u raspolaganju, kojem raspolaže organ javne vlasti, da se razumemo, se podrazumeva. I organ vlasti, ukoliko smatra da to nije informacija od javnog značaja, on to mora da dokaže. Dakle, može da ne da informaciju ukoliko smatra da nije od javnog značaja, ali mora to da dokaže. To je taj takozvani obrnuti teret dokazivanja. Taj zakon u početku je također, kao i svaki zakon kad počne se primenjuje, malo klecao, međutim, on se koristi sve više. On se koristi sve više, ja vam mogu reći da kroz čistu brojku. U 2019. godini bilo je skoro 1000 žalbi i raznih obraćanja povjereniku više nego 2018. godine, što je ogroman broj. E sada, neko će postaviti pitanje šta je uzrok toj posljedici. Da li je to što su organi javne vlasti bili u 2019. godini zatvoreniji, pa nisu davali informacije, pa su se ljudi više žalili? Ili je to zato što su građani svesniji mogućnosti korišćenja zakona, žalbe, ukoliko ne dobiju informaciju, pa se više obraćaju povereniku s poverenjem, jel, da će poverenik rešiti njihov problem i uticati na organ vlasti da da informaciju. Ja želim da budem blagi optimista i da kažem da je to mešavina oba razloga. Znači, možda su organi vlasti malo više zakopčani što se tiče davanja informacije, ali verujem da se sve veći broj građana, mi vidimo po tome ko podnosi žalbe, sve veći broj građana obraća nama sa žalbama kako bi izdejstvovao dobijanje informacije.
A što kažu vaši podaci, da li su državni organi i organi javne uprave zakopčaniji?
Pa mi to ne možemo znati. Znate kako, mi dođemo u dodir sa organima javne vlasti i sa, da kažem, problemom nedostavljanja informacije tek kad dobijemo žalbu. I dobro je da ste postavili to pitanje jer ste me posjetili nešto drugo. Za razliku od zakona o zaštiti podataka o ličnosti, o kojem smo pričali, po kojem povjerenik ima ogromno ovlašćenje, po kojem je povjerenik taj koji vrši nadzor nad primjenom zakona, ima inspekcijske ovlašćenja, ima mogućnost podnošenja optužnog akta, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv učinioca ili izdavanja prekršajnog naloga za blaže prekršaje za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu. Ta ovlašćenja po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nema. Mnogo slabije ovlašćenja ima. Ne imamo isti kvalitet oružja. I mi smo tražili, pošto se radilo u 2019. godini više navrata od strane nadležnog ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mi smo ponudili ministarstvu državne uprave da umjesto tog ministarstva, umjesto nadležne upravne inspekcije, mi dobijemo mogućnost vršenja nadzora nad primjenom zakona i mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora i podnošenja optužnih akata. To bi nama bilo opterećenje, to bi bilo rasterećenje za upravnu inspekciju, ali budimo realni. Normalno je da sudovima optužne akte podnose organi koji vrše nadzor nad primjenom nekog zakona. Da li je to neka inspekcija, policija, tužilaštvo, bilo ko, a ne građani. A po ovom zakonu, u 99% slučajeva, optužne akte podnose građani u svojstvu oštećenog, a ne upravna inspekcija.
To nas vodi zapravo do još jednog problema u primjeni ovog zakona. To je da kazne koje poverenik uopšte može da propiše, ako se i dese, njih zvanično plaća odgovorno lice u organu koji nije odgovorio na vaš zahtev. Ali te kazne ne plaća ličnost koja obavlja tu dužnost i koja je odgovorna, već plaća institucija, što znači da se plaća iz poreza, iz budžeta.
Hoćete da kažete, mi svi plaćamo te kazne.
Pa upravo to, faktički... nije lično kažnjen onaj koji nije postupio po zakonu i dostavi informacije od javnog značaja nekom koje traži.
Faktički, u situaciji plaćanja kazne potpuno ste u pravu, ali vi ste veći optimista od mene. Često puta ne dođe da naplate tih kazni. Ne dođe, jer mi sad imamo jednu apsurdnu situaciju. Izmenama zakona i, mislim, zakon o slobodnom pristupu informacijama i javnom značaju, ali zakon o opštem upravnom postupku koji mi primenjujemo. Povereniku je data mogućnost da izriče kaznu u odnosu na pretpostavljenu godišnju dobit organa, javnog preduzeća itd. Mi tim podatkom ne raspolažemo, tim podatkom ne raspolaže ni Trezor Narodne banke kojem se obraćamo, tako da je to prazna pretnja. I mnogo bi više odgovaralo nama kad bi bila kazna kao što je nekad bila u fiksnom iznosu, koju bi mi izricali, pa bi bar bila osetna i njih bi mogli da sprovode nadležni organi za izvršenje ukoliko se ne plati u roku. Nego ovako da je zaprećena veća, ali je, ne može da se sprovede. I hoću da kažem, često puta, nažalost, ne dođe do plaćanja ni te kazne. A osim toga, stalno moramo imati na umu jednu stvar. Nije poenta cijelog postupka da ta odgovorno lice plati kaznu. Nek plati on kaznu iz svog džepa. Trebalo bi da plati, ali sad to u praksi se ne dešava. Nego je poenta da onaj koji traži informaciju dobije informaciju. Međutim, jer i u slučaju plaćanja kazne informacije nema.
Upravo to. Ali lakše se izabere to. Platit ću kaznu, ali informaciju
nema. Često puta da, to ste upravo.
Da na kraju probamo da sumiramo samu pojavu nezavisnog tela kao što je Poverenik za zaštitu ličnih podataka i informacija od javnog značaja. Evo 16 godina kako se to primenjuje. Srbija je zapravo na početku i mi se s tim svim tek učimo i upoznajemo. Šta bi bila vaša poruka, ukratko, kako da se bolje razumemo i da bolje i štitimo lične podatke i da lakše dolazimo do informacije od javnog značaja?
Tu je veliki posao na plećima upravo povjerenika i njegove službe. Ja nisam rekao, kad smo pričali o zakonu zaštite podataka o ličnosti, kad ste govorili kako građani da štite, jedan od glavnih prioriteta u ovoj godini je upravo edukacija i obuka na svim nivoima, ne samo lica zaštite podataka o ličnosti u organima vlasti ili u kompanijama ili negde drugde, nego i građana. Ove godine će fokus da bude na srednjim školama i na višim razredima osnovnih škola, jer primetili smo da su to ranjive populacije, da su to populacije koje olako daju svoje podatke. Znači, nama je veliki teret da objasnimo građanima, prvo, koja prava štite ova dva zakona, na koji način oni to mogu da ostvare, kako da sačuvaju svoje podatke s jedne strane, kako da dođu do informacije od javnog značaja koji ih interesuje sa druge strane. A s druge strane pokušat ćemo, kada je u pitanju pristup informacijama, pošto će po moje proceni izvesno doći do izmene tog zakona u ovoj godini, da izvršimo izmene u tom smislu da olakšamo pristup informacijama.
Hvala što ste govorili za magazin Na prvom i još jednom čestitamo Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti.
Hvala vama na pozivu. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with, don't be impolite. Clear. Want me to spell it out for you, F-R-I-N-D-A.
We're just friends.
So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned, but don't be impolite. I told you one, two, three, four, five, 6,000 times.
Haven't I made it obvious?
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Kupovinu Mariel Regular kapsula 60 komada po ceni od 1299,99 na poklon dobijete omekšivač Lenor od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene.
U srcu strah još uvek tu nas ima.
Marioneta
Leni nam dah u grudima.
U prodaj.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita, premijera operete Vesela udovica Franca Lehara, premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija, drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko.
Fire, oh, deny.
times that I wish to forget.
Magazin na prvom.
13 minuta do 11 časova, a u magazinu na prvom nudimo vam jedan zanimljivi razgovor. Naime, 82-godišnji Milovan Garić iz Beograda, fotoreporter u penziji i treće doba provodi veoma aktivno, a najradije piše. Prošle godine osvojio je treće mesto na literarnom konkursu za starije autore Draganova nagrada u kategoriji za putopis iz inostranstva. U priči Maslina starica opisao je najstariju maslinu na svetu na Crnogorskom primorju nedaleko od Bara. Sa Milovanom Garićem razgovarala je naša Marina Stojedinović.
Gospodine Gariću, vi ste na prošlogodišnjem konkursu osvojili treće mesto za putopis iz inostranstva Maslina starica. Šta je u stvari Maslina starica?
Ja sam video Staricu Maslinu zahvaljujući mom dugogodišnjem druženju sa Memom Perazićem, na čijem je imanju, ima imanju njegove braće, jedna jako velika stara maslina. Memo mi je naime pričao o toj maslini u Baru u Mirovici, bivšem zaljevu. Postoji maslina koja je ušla u turističke bedekere kao najstarija na svetu, jer je DNK analizom ona procenjena da je stara 2700 godina. Memo je nju obišao, to je na staroj magistrali Ulcin, stari Bar, i tu je maslinu obišao sa 10 koraka, zato što je znao da je njegova maslina šira, jer je čuvajući stoku u pašnjaku gde su masline nju obišao sa 17 koraka. Dakle, ona je maltene dvodelna, široka, ogromna, i on je zaključio da su njegovi dedovi i pradedovi zaista bili u pravu kad su govorili da imaju najstariju maslinu.
Ona ima skoro 3 milenijuma, nije to malo.
A jeste.
Ali je to stvarno zanimljiva priča. Kako ste je vi doživeli, kakvo je njeno lišće, kakva je njena kora?
To je sorta žutice koja milenijumima se na tom terenu gaji. Uzgred, u Crnoj Gori postoji 400.000 maslina koje su pod zaštitom države, a ona najstarija koja je ušla u turističke bedekere kao meka za turiste koji obilaze Crnu Goru je isto te sorte. Ta maslina se neguje na starinski način. Oni đubre stajskim đubrivom, okopavaju, orezuju svake godine. Ubiraju plodove od novembra do januara i cede ulje.
Ona i dalje rađa.
Ona i dalje rađa. I ona je praktično kao kvočka oko koje se nalazi mnogo pilića, mnogo novih mladih maslina, a sad posebno ove koje je Memo posadio da bi ostavio i sinu i unuci.
Vi ste odabrali jedan odlomak, evo možete nam pročitati, da podsjetimo, maslina koja je stara 2700 godina, gotovo 3 milenijuma.
Sela oko Mirovice, koja je ovo ime dobila po maslini simbolu mira, Dobre Vode, Mikulići, Pečurici, Dubrava, Val Maslina, Veliki Pijesak, Nišice, imaju također stare maslinjake. Porodice Abazović, Brkanović, Đurović, Kalamperović, Pavlović, Usedzić, Radović neguju i čuvaju i stare i novo podignute maslinjake. Najstarije masline na svetu, ona u Atini, za koju Grci vezuju filozofiranje Platona u Debeloj hladovini, maslina kraj Jerusalima sa Maslinske gore, kraj koje je Hrist propovedao svoje učenje, maslina na Siciliji iz Palerma, što je zapamtila morskog putnika lutalicu Odiseja i jednookog kiklopa Polifema, sve su mlađe od starice iz Dobre Vode. Eto, to je taj odlomak. A sada bi usmeno još rekao da je grupa profesora Poljoprivrednog fakulteta iz Istanbula 2015. godine posetila Crnu Goru da izvrši DNK analizu starih maslina koje su evidentirane u Crnoj Gori. Njihova merenja u ovim selima što sam malo pre pročitao su pokazala da su zaista sve te masline stare između 2500 godina i 2700.
Dakle, hoćete da kažete da ovi podaci koje ste vi izneli su zaista tačni?
Da, to su potvrdile analize profesora koji su meritorni za to, pogotovo što su iz inostranstva, nema nekih navijanja za turistički interes. Međutim, malo pre sam pročitao, da interesi ne odgovaraju, zato što se ta maslina koja je proglašena za najstariju vrstu nalazi se na putu koji je vezao Ulcin, turističko mesto Crne Gore, Stari Bar i Bar. Oko nje su tri svetinje, bogomolje, muslimanska, katolička, pravoslavna. To je Meka za turiste.
Ima svoju simboliku.
Jeste. E, sada, da bi to tako ostalo za turiste, da je neće se Memina maslina proglasiti za još stariju. A Memo je srećan zbog toga jer neće gubiti vreme sa turistima, neće ga obilaziti i neće gubiti i vrijeme, kako kažem.
To je zaista lepa priča, a inače evo ovo je prilika i da podsjetimo da ste vi radni vek proveli kao fotoreporter. Gde ste radili i da li vam novinarska profesija pomaže da budete aktivni i posle penzionisanja i danas u 82. godini?
Pa da, ja sam uglavnom radio u Ekspres politici, kasnije u TV reviji, a kao penzioner počeo sam da objavljujem radove u ilustranoj politici zbog toga što sam dugo godina boravio i sada boravim u Crnoj Gori, gde smo supruga i ja napravili kuću. Moja supruga je bila logoped profesor, pa je imala veliki raspust, deca su bili studenti i onda smo tam provodili vreme, one po dva meseca, ja manje. I šetajući i provodeći vreme s njima, ja sam tako i upoznao sve te masline. Ja sam uvek pisao slikajući, a davao sam uvek primat slici zbog toga što slika, kako se veruje po kineskoj mudrosti, vredi hiljadu reči. I to je tačno.
A ponekad reči mogu da i tekako naslikaju ono o čemu govorimo, a vi ste to tako slikovito predstavili i lepo je što je tako. Da li ćete učestvovati i na 6. literarnom konkursu Draganova nagrada?
Ja sam veoma skroman i zadovoljan sam osvojenim trećem mestom prošle godine. Nisam siguran. Ove godine sigurno neću, a kako me zdravlje drži, vidjet ću za buduće godine.
Čuli ste razgovor koleginice Marine Stojedinović sa 82-godišnjim fotoreporterom iz Beograda Milovanom Garićem. Ostanite sa nama u drugom času magazina, u drugom satu našeg magazina posle vesti u 11. Govorimo o globalno najaktuelnoj temi epidemije koronavirusa, kako je reagovala Kina, gde je epicentar epidemije i da li je naša zemlja spremna da se izbori sa eventualnom zarazom. Donosimo i prikaz autobiografije hrvatske književnice Vedrane Rudan Plesok u sunca, koja je izazvala veliko interesovanje čitalaca u Srbiji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Crystal stars pass when they can't. Pregled u svet.
Jedanaest časova devet minuta, slušate Magazin na Prvom i našu redovnu rubriku Pogled u svet, koja se danas bavi globalno najaktualnijom temom, epidemijom koronavirusa. U Kini je od tog virusa preminulo 106 ljudi, a obolelih je više od 4.500. Prvi slučaj zaraze potvrđen je i u Nemačkoj. U Pekingu boravi direktor Svetske zdravstvene organizacije i sa zvaničnicima kineske vlade i zdravstvenim stručnjacima razgovara o merama za sprečavanje širenja virusa. Grad Wuhan, gde je virus prvi put registrovan, i dalje u karantinu, kao i okolni gradovi u pokrajini Hubei. U Pekingu je dopisnik naše televizije, naše kuće, Nemanja Milutinović. Nemanja, dobar dan. Koje su poslednje informacije koje ti imaš o broju obolelih, umrlih i merama koje Kina preduzima?
Upravo te brojeve koje ste sada rekli, dakle 106 žrtava novog koronavirusa i sve u Kini, najveći broj u provinciji Hubei, gde se nalazi Wuhan, to je centralna kineska provincija, i Peking i Šangaj su potvrdili po jedan slučaj preminulih, dakle ukupno 106 sve u Kini. U Kini je do sada potvrđeno da je zaraženo 4535 ljudi i još 52 u inostranstvu. Dakle, ja ću podsjetiti samo da je ta brojka o zaraženima juče bila nešto iznad 2700, danas već skoro 5000 sve zajedno.
Da, imali smo i reakciju iz Svetske zdravstvene organizacije koja je upravo zbog tog velikog skoka broja obolelih proglasila epidemiju ozbiljnom zdravstvenom pretnjom. S obzirom da je Kina zaista mnogoljudna zemlja, gradovi samo Wuhan ima 11 miliona stanovnika, kako izgleda slika života s obzirom na zaista rigorozne mere koje se, kako možemo da zaključimo, preduzimaju da bi se sprečilo širenje virusa?
Ja sam u Wuhanu bio pre dva meseca, to je zaista ogroman grad, skoro 12 miliona registrovanih stanovnika, možete zamisliti tek koliko je turista i svih onih koji dolaze da rade u taj grad. Osim, to je dakle izgleda kao bilo koji drugi multimilionski grad u Kini, gužve su ogromne kada je situacija redovna. Sada je situacija takva da nema na ulici skoro nikoga, izlaze samo najhrabriji. Uglavnom oni najstariji koji se, kako da kažem, ne boje toliko smrti i oni najmlađi koji veruju da njih virus ne može da zakači. Ja sam neposredno pre nego što mi sada razgovarao sa dvojicom Srba koji žive u Wuhanu, koji su trenutno u tom gradu za koji su svi čuli. Oni kažu da čak nema potrebe da nose masku na ulici zbog toga što nesretnu jednog čoveka, na svakih 500-600 metara sretnu po jednu osobu i mogu bez problema da ju se ne približe. Dakle, tako izgleda slika u Wuhanu. Slične situacije u drugim gradovima Kine. Ja sam juče izašao u Peking, u svoje, da kažem, šire okruženje. Zaista je jedna neverovatna slika, budući da ovde inače su velike gužve u metrou, u autobusima, pa čak i na trotoarima ljudi se sudaraju, da, to je redovna slika, sada je potpuno ta slika drugačija.
Da, to je zaista velika promjena za zemlju u kojoj trenutno boraviš. Pomenuo si naše ljude koji su i u Wuhanu, ima ih naravno i u drugim gradovima u Kini. Imaš li informacije da li je neko od naših zaraženi, da li je neko od naših tražio da mu se pomogne se vrati u zemlju, kao što ovde u našim medijima možemo da čujemo? Nisam sigurna koliko su potvrđene te informacije.
Dakle, ono što ja mogu da kažem kao neko ko ovde živi već skoro dve godine, kakva je situacija u gradovima drugim van Wuhana, dakle nije situacija za evakuaciju. Ljudi se evakuišu iz onih mesta, dakle ne mogu da izađu sami. I Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, odnosno ambasada Srbije u Pekingu, radi na tome da izvuče naše ljude iz Wuhana, jer je Wuhan zaključan. Dakle, ne može da se uđe, ne može da se izađe iz njega i te ljude odatle treba evakuisati. Oni su u komunikaciji sa našom ambasadom ovde i oni kažu da je da imaju svu njihovu podršku, da ih zovu nekoliko puta dnevno. Što se tiče ljudi koji ne žive u Wuhanu, oni mogu već večeras da kupe avionske karte i da otputuju u Srbiju ili gde god požele. Dakle, evakuacija se vada radi samo za onih mesta gde ne mogu...
Upravo tako. Naravno da ovakve, da ovakve pojave...
To je samo bitno reći da nema zaraženih Srba. I pet ljudi iz Srbije u Wuhanu i oni su svi u dobrom stanju.
I to je dobro čuti. Naravno da ovakve pojave epidemija, posebno u tako gusto naseljenim sredinama kao što su kineski gradovi, izazivaju zabrinost, pa i različite komentare. Sa zapada se čuju glasovi nepoverenja da li će Kina primeniti zaista i da li već primenjuje zaista sve mere koje su potrebne da se spreči zarada. Zapovlače se i paralele sa poznatim epidemijama SARS-a 2002. i MERS-a 2012. kada se po mišljenju, naročito kolega sa zapada, Kina nije ponela dovoljno odgovorno, pre svega nije na vreme obavestila ostatak sveta o pojavi zaraze. Da li te informacije uopšte dolaze do Kine i da li ti imaš utisak da je ovaj put odgovor kineskih vlasti odgovoran?
Svakako, ako uporedimo krizu 2003. sa SARS-om i krizu sa novim koronavirusom 2020. sama reakcija od početka vlasti u Kini je drastično drugačija. Podsjetit ću da se epidemija, odnosno izbijanje i pojava SARS-a 2003. neko vreme krila, što je upravo dovelo do toga da je broj žrtava bio mnogo veći. Sada se čini da se krenulo od početka, mada je gradonačelnik Wuhana juče ponudio svoju ostavku rekavši da možda nisu od samog početka, od prvih dana dostavljali sve potrebne informacije, odnosno nisu znali kako da se ponesu u toj situaciji, ali svakako da je reakcija brža odnosno na 2003. Ako kažemo zapad, možemo to da podelimo na neki način na ono kako zapadni mediji vide ovu situaciju i zvaničnici.
Upravo to.
Mislite da je i Donald Trump pohvalio napore Kine na borbi sa novim koronavirusom, da je direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao da je uveren u to da će se Kina izboriti sa novim koronavirusom. Dakle, to je sa jedne strane. S druge strane, mediji, naravno, zapadni koriste i svoje dopisnike koji su na licu mesta u Wuhanu, koji mogu da vide dramatične slike punih bolnica i ljudi koji zapomažu za pomoć, ali naravno da je svakome svoj život najvažniji i naravno da će neko pustiti suzu koliko mu je potrebna pomoć. Tako da mislim da je ono što je zapravo prava situacija može da se čita negde između onoga što pišu zapadni mediji, između onoga što pišu kineski mediji, u kojima se podiže moral nacije i podiže se, kako da kažem, poverenje naroda u državu.
Da, i definitivno u ovakvim situacijama političkim zloupotrebama baš i nema mesta, s obzirom da je u pitanju zdravlje, s obzirom da je u pitanju, dakle, zaraza koja može da bude pretnja zdravlju cele planeti, nema mesta političkim spekulacijama.
Ne bi trebalo.
Ne bi trebalo, naravno. Nadam se da ćeš ostati zdrav i da te virus neće zakačiti. Iz Pekinga se javio dopisnik Nemanja Milutinović. Ovaj razgovor slušala je dr. Verica Jovanović, v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Poštovanje i vama, hvala što ste se uključili. Čuli smo sliku u Pekingu, sliku u Kini, odakle je zaraza potekla, ali naravno da i Srbija kao i sve zemlje u svetu preduzimaju mere za sprečavanje širenje zaraze. Najpre da počnemo od toga, imamo li do sada zabeleženih slučajeva zaraze virusom korona?
Ja bih prvo da pozdravim sve slušalce i da još jednom potvrdim i ovo što ste vi upravo izjavili, da se Republika Srbija, zdravstveni sistem i svi ostali elementi društva, dakle, aktivno bore da se pripravnost celokupnog i sistema i države drži na visokom nivou kada je u pitanju primjena svih mera za zaštitu od širenja koronavirusa. Ja želim da kažem da mi na teritoriji naše zemlje nemamo ni jedan slučaj inficirane osobe koronavirusom i to je jedna dobra slika i istovremeno ja želim da kažem da su sve mere koje zdravstveni sistem treba da preduzme na mestu u primjeni i da se one u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije primenjuju kontinuirano. Ono što bih želela također da istaknem da zbog svih naših građana kao i svih putnika koji prolaze preko teritorije Republike Srbije da je prema preporuci stručnjaka epidemiologa u saradnji sa inspekcijskom službom Ministarstva zdravlja i svim ostalim saradnicima kako na graničnim prelazima tako i na aerodromima u primjeni preporuka koja se prema obavezama koju svaka država ima da primenjuje osnovne pretpostavke međunarodnog zdravstvenog pravilnika, primenjuje one mere koje preporučuje i Svjetska zdravstvena organizacija i Evropski centar za kontrolu bolesti. U smislu registracije svih onih putnika koji dolaze sa teritorije Wuhana i naravno u smislu registracije svih onih putnika koji su na ulasku na aerodromskim prelazima sa povišenom temperaturom primjenom termovizijskih kamera i ostalih algoritama koje je struka definisala.
Upravo tako, htjela sam upravo da vas pitam, s obzirom da je vaša to struka, da li ste dobili dovoljno informacija o samom tipu virusa i o svemu što on izaziva onog trenutka kada se razvije bolest kod čoveka, o načinu prenošenja, o posljedicama, da li smatrate da raspolažete dovoljnim informacijama?
Mi smo kao i ostali predstavnici zdravstvene struke na nivou celog sveta svakodnevno u iščekivanjima kada su u pitanju dodatna istraživanja samog virusa. Koronavirus se zove novim koronavirusom, pripada porodici RN virusa, RNK virusa, istovremeno ovaj virus je i sa određenim modifikacijama prisutan i doveo je do iznenadnog širenja i do pojave kliničke slike koja se manifestovala pre svega kod građana Wuhana. Prema epidemiološkim istraživanjima i mikrobiološkim i svim istraživanjima koja teku pre svega na slučajevima koji su oboleli, koji su inficirani ovim virusom, rade se dodatna istraživanja, ali ja moram da kažem da je u Republici Kini već početkom januara utvrđen genom samog virusa i na osnovu toga se rade i preporuke i pripreme za još bolju i adekvatniju reakciju na sam virus. Inače, koronavirus se prenosi kao i svi drugi respiratorni virusi na dva načina. Dakle, prenosi se prvo početak tog virusa i njegova infektivna moć je krenula iz životinskog sveta. Međutim, vrlo brzo se tokom širenja epidemije utvrdilo da ipak postoji interhumani prenos, odnosno da se virus ipak prenosi sa čoveka na čoveka, s tim što su naravno zato potrebni preduslovi, pre svega jedno lošije imunološko stanje osobe koja se inficira ovim virusom, a istovremeno i neprimenjivanje svih onih osnovnih principa zaštite od širenja zaraznih bolesti, a to su nedovoljna higijena ruku, prema tome boravak u tom nekom prostoru gdje je osoba sa simptomima respiratornog oboljenja, pri čemu se dolazi u kontakt sa kapljicama od osobe koja na takav način širi, može da proširi infekciju. Dakle, ono što bismo mi u ovom trenutku savjetovali je su primjena preventivnih mera kada su u pitanju respiratorna oboljenja. Mi se štitimo od svih respiratornih oboljenja, a time i od koronavirusa, time što ćemo izbjegavati okupljanja na nekim većim skupovima, trudit ćemo se da se ne boravi dugo u zatvorenom prostoru pored osoba koje kijaju i koje imaju respiratorne tegobe. Ukoliko se, kada se naravno vraćamo iz javnog prevoza, prevoza, iz tih nekih ustanova, prodavnica, treba obavezno voditi računa i prati ruke svakodnevno i veoma često tokom dana, kako bismo mogućnost kontakta i prenosa tog virusa koji se u spoljnoj sredini veoma kratko zadržava smanjili na najmanju moguću meru i time sebe zaštitili.
Moram samo da vas pitam za nekoliko podataka koji smo dobili umeđu vremenu, kao što ste rekli, od januara se već kineski stručnjaci ozbiljno bave analizom samog novog oblika koronavirusa. Ispostavilo se da su, recimo, mi imamo termovizijske kamere na aerodromu, ispostavilo se da je Francuska od toga odustala, jer su im tri zaražene osobe ušle, jer su ušle u periodu inkubacije i nisu pokazivali nikakve simptome. Prosto, da li imamo podatke koji je period inkubacije i da li su osobe zaražene virusom, da li mogu biti prenosioci zaraze i u periodu inkubacije? Da li je makar to razjašnjeno među vremenom?
Ja moram da kažem da Svjetska zdravstvena organizacija, Evropski centar za kontrolu bolesti, kontinuirano istražuje upravo i ovakve pojave, znači ovu pojavu koju ste vi komentarisali. U svakom slučaju, termovizijske kamere su jako dobar način da se isprate, izdvoje oni slučajevi koji su pod većim rizikom. U svakom slučaju, pored termovizijskih kamera i praćenja te povišene temperature, postoje određene standardne operativne procedure koje se na graničnim prelazima i primenjuju, a koje podrazumevaju razgovor sa takvom osobom i anamnezu odakle dolazi, koliko je boravio u određenom području koje je bilo, recimo, sa zastupljenom infekcijom, i istovremeno se uzima takozvana epidemiološka anamneza sa kim je bio u kontaktu, ukoliko je naravno osoba sa područja gde je ova vrsta infekcije registrovana, a to je uglavnom provincija Hubei u Kini i određeni, da kažem, gradovi koji su sa registrovanom infekcijom. Postojali su takve izjave kada je u pitanju, Francuska, međutim još uvek to nije stručno potvrđeno, još uvek se radi samo o pretpostavkama koje će u najskorije vreme biti potvrđene. Inače, inkubacija, odnosno vreme u kome se očekuje razvoj simptoma posle kontakata, ukoliko naravno svi oni preduslovi sa lošim imunološkim stanjem i ostalim, da kažem, nepovoljnim zdravstvenim okolnostima osobe koja može biti inficirana budu prisutni, je 14 dana. Dakle, 14 dana je neki period kada se može očekivati pojava simptoma ukoliko se neposredno bilo u kontaktu sa obolelom osobom, odnosno inficiranom osobom, i u svakom slučaju ja samo želim da kažem da je ovaj broj koji je i kolega i gospodin iz Kine jutros izneo kada je u pitanju broj inficiranih ljudi je naravno veći, radi se o broju potvrđenih inficiranih osoba i naravno o broju smrtnih ishoda koje se dovode u vezu sa ovom infekcijom, a svakako da postoji i veći broj zaraženih kod kojih ova infekcija nije potvrđena, što znači da u svakom slučaju nisu svi u jednakom riziku i samo se apeluje na primjenu zaštitnih mera i naravno izbjegavanje putovanja u Kinu, jer su to mere koje u svakom slučaju treba primeniti. I sve te preporuke se mogu naći kako na u obraćanjima naših stručnjaka i zaštitnih zdravstvenih institucija, a istovremeno i od strane Ministarstva zdravlja, koje također apeluje sa preporukama svih ovih zaštitnih mera.
Upravo tako, najlepše hvala što ste se uključili u naš magazin, da ovaj razgovor zaključujemo, čini mi se, važnom porukom da nema razloga za širenje panike, jer prvo niti smo baš prvi na udaru, a drugo, mere se preduzimaju kako od zemlje u kojoj je epidemija izbila, tako i naravno i u našoj zemlji, tako da se situacija prati, koliko sam shvatila, apsolutno svakodnevno.
Situacija se prati svakodnevno. Ministarstvo zdravlja je također opredelilo broj telefona na koji građani mogu da se jave, ali oni koji dolaze sa simptomima sa teritorije koje je zahvaćena infekcijom, telefon je 064-894-5235. Uglavnom se odnosi na građane koji putuju u stvari iz tog kraja sveta. Instituti i zavodi za javno zdravlje uz podršku Ministarstva zdravlja i inspekcijskih službi su na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i epidemiološka situacija se prati. U Srbiji nema koronavirusa i u ovom trenutku mi možemo da kažemo da je naša epidemiološka situacija mirna.
Najlepše hvala. Razgovarali smo sa VD direktorkom Instituta za javno zdravlje Srbije, doktorkom Vericom Jovanović, o koronavirusu. Kao što ste čuli, nema razloga za paniku, ali ima razloga da svi malo više povedemo računa o preventivnim merama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, ovo je Magazin na Prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu Mario Regular kapsula 60 komada po ceni od 1299,99 na poklon dobijete omekšivač Lenor od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Showed up at the right time in a broke down limousine. All you had was red light. When I turned them all to green, I found you in a landslide and pulled you out again. The hardest conversations are the ones you never had. Well, you don't have to say it, 'cause you know I understand. Never been the bravest, but if you need a hand, I got you, babe. You're in trouble, I got you, babe. Nothing that I wouldn't do, babe. You know that I am a rock, I am a stone. I'll be your strength, I'll be your home.
But I can listen for a while. Might not understand it, but I can try to make you smile. When you're in a black place, need a shoulder you can cry on. I got you, babe. You're in trouble, I got you, babe. Nothing that I wouldn't do, babe. You know that I am a rock, I am a stone. I'll be your strength, I'll be your home. And you may walk a lonely road, but you'll never walk, walk, walk alone. You'll never walk, walk, walk alone.
Je 11 časova 34 minuta, ovo je magazin na prvom, a ovog prepodneva u većem delu zemlje je oblačno, dok je uz veće vodene tokove maglovito. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5, dok je u Nišu izmereno 4 stepena. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Follow my simple instructions. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introductions. Follow my simple instructions. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. I'm the guest, there's no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm rocket, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. I'm Monte Rosino. If you're the superman, I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions.
Step one.
Report to the dance floor when I say, oh yeah.
Step two.
Tell mom you'll be out too late. Oh yeah.
Step three.
Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah.
Step four.
Grab somebody now face to face and say, say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, spray to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, spray to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction.
Yo. Everything we want, put it on me. They that not the realest star, cause she don't play. It's them love all the way, me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stop up on it. Bad girl, no for the thing. No for the thing, say no for the thing. Bad girl, mashing up the thing. Mash up the thing, burning.
Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, I don't need introduction. Follow my simple.
my simple instruction.
11:38, ovo su talasi prvog programa Radio Beograde, slušate magazin Na prvom. Autobiografija hrvatske književnice Vedrane Rudan Ples oko sunca naišla na odličan prijem čitalaca, a prikaz ove zanimljive knjige, koja je izazvala veliko interesovanje kod nas, pripremila je Svetlana Mladenović.
Kad pogledam svoj život, ne vidim uredno složen album sa slikama. Predamnom je hrpa starih žutih fotografija. Tu je i mobitel sa novim fotografijama. Bilješke oko mene, kao su meni. Možda ovo i nije autobiografija, ovo je terapija. A da li je bilo teško napisati je?
Da li je bilo teško? U svakom slučaju, ja sam čitao svoj život imalo u glavi. I sad jedno imate u glavi, drugo imate na kompjuteru. A u glavi mi je to bubnjalo i ja nisam dovoljno vješta da to brzo pišem. Još mi je jedno oko otkazalo, pa sam onda ovako pokrila oko, jer je titralo. Otišao sam doktor, rekla sam, čujte, imam nešto na mozgu, titra mi oko, govori, idite vi gospođo psihijatru, ako niste bili sve s mozgom u redu. Osjetila sam da sam luda, ovako sam to pokrila oko i lupala i u 2,5 mjeseca nalupala. I sad čujem da mi je to najbolja knjiga u životu, mislim. Ako se tako najbolje piše, onda je to uspjeh.
Uspjeh je pre svega u vreme kad i satovi lažu biti iskren, što Vedrani nikada ne pada teško. Od detinjstva, kada je srela nekoga za koga je mislila da je prva prijateljica, a da uz to kaže kako je uvek volela da bude sama, škole u kojoj su je zvali Slinavi pionir, Patuljak, Brkica i gde je naučila najvažniju lekciju o samoodbrani.
A ja mislim da je blesavo u životu se predavati. Ako imaš protivnika, stalno ga imamo. Pa ili ćeš ubiti njega ili će on tebe. Tako da ja sam krenula s ubijanjem tamo negdje oko 12. godine. Kad bi mi se neko suprotstavio, ja bi ga prebila. Ako mi uspije, ako ne bi on prebio mene, najčešće su to bili dečki. I tako sam cijeli život se zapravo probijala udarajući. Mislim da od osmijeha, toplih riječi i sve ono što se nama ženama prodaje, ako budeš dobra i lijepa i tiha, otvorit će ti se carstvo nebesko. Mene zaista nebo ne zanima, ja hoću živjeti sad i ovdje. I mislim kad bismo se mi žene, jer ovo je ženska knjiga napisana za žene, malo više mlatila, a malo manje smiješila, da bi nam bilo bolje. Ovo je knjiga o mlačenju života.
Je li moje detinjstvo bilo nesretno? Kad danas bacim pogled na mršavu djevojčicu koja je u bijednoj kuhinji u suterenu pijanoj majici objašnjavala kako se očeva plaća može rastegnuti na 30 dana i kako bi nam život bio lakši da ona ne pije, žao mi je te djevojčice. Ali ipak nije da sam u svakom trenutku bila nesretna. Imala sam prijateljice, ljeta su mi bila okupana suncem i pogled na more koji su stranci skupo plaćali meni je bio besplatan. I šum mora i miris čempresa i skakanje u vodu sa rive i ribolovi, peljanje po tuđim trešnjama i lijepa velika škola, dobre učiteljice. Priznaje da je učenje u toj školi u kojoj je ujak bio direktor pa je bila privilegirana uvek bio problem. Životne lekcije usvajala je bez problema.
Otac alkoholičar, majka alkoholičarka, što bi rekli sebi, mi nismo imali leba da jedemo kad su svi oko nas jeli. I ja nisam imala izbore. Ja sam sa 12 godina krenula u život i od moje 12. mi nikad nitko ništa nije poklonio. Iako će moj muž reći da je sinoć meni kupio ovu haljinu, ali ja baš i ne znam da li je on meni kupio ili sam ju ja ipak prije toga nečim zaradila. Tako da nema poklona u životu, nema šta kažu Amerikanci besplatnog ručka, ja sam to vrlo rano shvatila i krenula sam u bitku.
Bitku sa roditeljima, mužem, decom, kolegama i šefovima, dečkima, jer se na muškom ekranu ukazala ženska koja je govorila muškim jezikom, koristila je psovke, nije bila dražesna, ali je bila vedra u skladu sa svojim imenom i rudarila je po nepravdama u skladu sa svojim prezimenom, a priznaje da će novinarka u njoj umreti poslednja. Čitamo Vedraninu ispovesti u nastavku. Ne bih htjela nakon 50 godina analizirati svoje poraze, mislila je uz još jednog od muškaraca koje je propustila da proba. U svakom trenutku moga života bilo mi je nezamislivo da s nekim delim iz lučevine samo zato da njemu i meni prođe vrijeme. Imala sam partnera koji mi je služio kao vibrator. I tu ću stati. Kad pričaš priču svog života, moraš prelomiti ili ćeš govoriti istinu koja će sigurno povrediti tvoje najbliže ili ćeš kalkulirati i mučiti se kako uljepšati svoju sliku, tako da većini budeš draga. Naravno da je odabrala istinu, čak i kad govori o deci.
Prije svega ja sam svoju djecu jako, jako željela dok ih nisam dobila. A kad sam ih dobila, više se nije moglo nazad, da se moglo, ja bih zaista se potrudila, raširila te noge, gurnula to nazad ili već kamo treba, jer to je prestrašno. Svi koji imate djecu znate kako je to lijepo željeti bebu, a kako je to strašno kad se to nešto rodi, a ti ga još ustoji i voliš, što je najgore što ti se može dogoditi. I ta klaskalica između te prestrašne dečurlije i onog drugog života je vrlo često nepodnošljiva. Ja tek kad sam dobila djecu, ja sam shvatila da ja njih uopće ne želim. Da ja hoću slobodu, da ja hoću šetnje uz more sama, da hoću neke druge muškarce, ne samo jednoga, da hoću mijenjati poslove. A zapravo što ti mijenjaš pelene, ti stano nečiju guzicu pereš, netko ima temperaturu, muž dolazi pa naravno da mu se operu gaće i nestane s nekom babom. I to kad te tresne takav život, dakle kad te djeca pogode u glavu, to mi je bio najveći šok u životu. Ja uvijek kažem da ja jako volim svoju djecu jer to tako treba i reći, ali i oni isto kažu da vole mene jer šta bi drugoj jadnici rekli.
Porođaj je početak, nije kraj, rekla joj je komšinica dok je beba još bila u stomaku. Početak čega, pitala je užasnuta. Pakla, glasio je odgovor. Nikad više nećeš biti slobodna, nikad više svoja, nikad više nećeš znati šta je mir i spokoj, nikad više nećeš voleti sebe najviše na svetu. Deca su male životinje koje rastu pa narastu, u čemu je problem, mislila je tada. Shvatila je ubrzo da borba za život, pa još kada imaš i decu, ukida pravo na slobodu. Bila je baš sigurna da je ljubav prema deci jedan nož koji ti može parati srce tako da umireš na rate dok si živ. Da sam znala koliko ću voljeti svoju djecu, nikad ih ne bi rodila. Počela je da piše knjige. Uho, grlo, nož, muškarac u grlu, zašto psujem, da Bog da te majka rodila. Mnogi od njih prevedene su i postavljene u pozorištima širom sveta. Po čemu je ova drugačija?
Pa po tome što je puno iskrenija. To je ipak autobiografija, to nije priča izmišljena, takva je kakva je, to sam zapravo i prvi put ja, i jezik je sasvim drugčiji.
Ima tu nekih stvari koje se i sami sebi onako bojite da priznate?
Ne, ja mislim da sam ljudsko biće, grešna kao i svi ostali, sa svim mogućim tajnama, kao što ih imate vi ili bilo tko drugi, i ja sam odlučila da će sve te moje tajne postati javne.
Ova knjiga nije uvek istina i samo istina. Često ne navodim godine, jer sam ih zaboravila. U njoj nema imena kojih bi možda trebalo biti. Ni imena najbližih nisam navela. To je jače od mene. Što ne znači da nije istina ono što sam o njima napisala. Šta je istina? Sve je samo dojam. Priznaje, sebe je skinula do kraja.
Pa to visi o čovjeku. Neko se skida do kraja u 20. neko u 70. netko nikad. Čovjek se obično skine do kraja kad za tim osjeti potrebu. Ja sam odlučila u ovom trenutku u kome živim da bi bilo vrijeme da možda kažem ne čitateljima, nego sebi tko sam. Sve sam te svoje utiske o svom životu neke zaboravila, neke pogubila i onda sam odlučila na nagovor moga sina skupit ću ja svoj život u 200 stranica pa da vidim tko sam ja. I to sam napravila i saznala sam nešto o sebi.
Ova knjiga je njena dijagnoza sveta. A koja je njena dijagnoza?
Kako koji doktor kaže? Jedan kaže da sam luda, drugi kaže da sam malo luda, treći kaže s vama je sve u redu, samo se morate liječiti. Četvrti kaže vi ste sasvim normalni, popijte ove tablete i tako redovito svaki dan.
Zato je ova knjiga i terapija za miran život u mužjačkoj i katoličkoj zemlji gde ženama nikad nije bilo teže, a dizanje revolucije protiv odvratnog kapitalizma je besmisleno. Jer šta su proleteri učinili do danas, učinili su. Nikad više nećemo imati ni onoliko malo slobode koliko smo imali pre 50 godina. Mladima će život biti koktel rada, patnje i besmisleno kupovanja stvari koje im nisu potrebne.
I to su sve iskustva koja nisu samo moja. Dakle, ja mislim da sve ono što je meni bilo teško, da to nije moja priča. Da je to priča svake žene na kugli zemaljskoj, da li je ona u Africi ili u Beogradu, potpuno svejedno. Da je to ženska priča i da se ja nemam čega stidjeti zato što sam bila mlaćena jer sam bila bespomoćna. Da se nemam čega stidjeti ni uspjeha ni poraza, jer obično žene moraju šutiti i kad su poražene i kad su uspješne. Ja sam sebi dala pravo da vrištim kad sam sretna, sretna sam, kad sam žalostna, tužna sam. Ja jednostavno sebi dajem pravo da svijetu govorim kako se osjećam.
Žena koja u vas gleda, to sam ja. Ja stara, ja umorna, ja sita života i sretna što sam živa. Na mom se licu sreća ne vidi. Pročitajte knjigu, sreća u njoj čuči.
Čuli ste prikaz autobiografije Vedrene Rudan, Ples oko sunca, koji je pripremila Svetlana Mladenović. Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, za one koji nisu u prilici da gledaju, kazat ćemo da Novak Đoković igra meč četvrtfinala Australian Opena protiv Kanađanina Miloša Raonića. Novak je osvojio dva seta, u toku je treći set, a u poenima trenutno 3-2 za Raonića. Ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Posle vesti u 12. izveštaj o vodostanju čućete i našu emisiju U ovom trenutku. Ja vam želim da prijatan dan uz prvi program Radio Beograda. Hvala na pažnju.